Krátká omluva, vážení posluchači, před čtením dalšího dílu knihy Františka Jílka Zrození velkých vynálezů. Možná, že i zásluhou vedra jsme měli krátkodobý výpadek internetu, tudíž nám nešlo vysílání. Je to všechno už v pořádku a tak se můžeme pustit do 10. části knihy Františka Jílka o vynálezech. Část 10. Zrození tanku. Markýz Chaussel a generál Gribeauvoir to vše sledují pozorným zrakem válečníků a o něčem se dlouze radí. Nyní se právě v jejich hlavách rodí myšlenka, která potřísní stínem chvíli, jež mohla být slavná a velebná. Nicolasi Cugnote, přestěhujte se i hned do pařížského arzenálu. Podle rozkazu. Dostanete 20 000 livrů. Všechny armádní díly Francie jsou vám k dispozici. Podpatky cvakly. Postavíte velký, mocný vůz. Jaké určení, pane generále? Přeprava děl na bojiště. Nejtěžší kalibry. Nosnost 5 tun. Podle rozkazu, můj ministře. Watt si právě v tomto roce podává svůj věhlasný patent na zdokonalení ohňového stroje, ale potácí se stále v dluzích. Markýz Chaussel klepe Cugnotovi ukazováčkem na rameno. Není většího vyznamenání, než když ministr Chaussel poklepe někomu nad lopatkou a říká: mám na té věci osobní zájem. V dalších dnech už rychlí poslové výjíždějí ze štábu generála Gribeauvoira v několika směrech napříč Francií a s rozkazy do pobočných arzenálů a sléváren děl v provincií. Tam všude se budou vyrábět pro dělový vůz součásti. Nutno spěchat, postupovat vpřed jak při útoku. Armáda nestrpí odkladu. Cugnot sám velí stavbě uprostřed pařížského arzenálu. 14 měsíců tu roste ten ohromný nosič děl. Ne, to už není automobil. To je skutečně první tank světa. Byla mu dána přednost v jízdě před vedlejší cestou pro lidi. Je to takové první pravidlo dopravního provozu. Blíží se konec roku 1770, bude Silvestr a francouzská armáda už má pro svět připraveno velké novoroční překvapení. Cugnotův tank, naložený děli, je hotov vyrazit k prvnímu výpadu. Vynález se naléhá svými listy na generála. Je třeba určit datum první slavnostní přehlídky. Celý arzenál prožívá dny napjatého vzrušení před velkou premiérou. Ale co se to děje? Dny míjejí. Generál mlčí. Úplně týden, měsíc, žádná odpověď. Což se přestalo válčit? No to snad ne. 6 měsíců chodil vynálezce Cugnot po špendlíkách. Teprve 2. července 1771, půl roku po té velké honičce, se podařilo generála Gribeauvoira přesvědčit, aby nadiktoval pobočníku dopis pro ministra. Je mi nejvyšší ctí oznámit, že ohňový vůz Monsieur Cugnota byl v pařížském arzenálu již dokončen. Bude-li si vaše excelence přát toto dílo spatřit, stačí vynález si rozkázat 8 dní předem, aby svůj mechanický vůz uvedl do chodu. Zkouška bude provedena v mídonských parcích, aby Monsieur le Conducteur nehazardoval z životy na silnici. Tak vida. Na startování mělo trvat podle tohoto autentického dopisu jenom 8 dní. Ale ministr války zarytě mlčí. Pobočníci také. Jakoby svět o tank ztratil zájem. Generál Gribeauvoir pochopí, že svým dopisem šlápl vedle a náhle dává ruce od ohňového vozu pryč. Havárie. Proč to všechno? Co se stalo? Kuňo je válečník. Trpělivost nemá v krvi. Rozhoduje se podniknout útok na svou vlastní pěst. Vyjede sám se svým vozem i bez generála a ministerského posvěcení. A už dává povel svým mechanikům, aby rozdělali oheň, a pára je nedočkavá. Kuňo naposled váhá, ale pak už vyskakuje na palubu. Kola se hnula, vůz skřípe a rachotí a dere se kupředu na Paříž. Chvíli se kolo svalil, chvíli prohýbal. Kola se zarývala do hrbolaté dlažby. Stroj supěl a skřípal. Lidé vyjeveně couvali. Pak se ozvaly výkřiky. Rána a vyvalil se kouř prachu. Když ho vítr odvanul, objevila se velká díra ve zdi. Inu, první automobilová bouračka. Kuňo nezvládl řízení a provalil zeď svým kotlem. Tank stichl. Navždycky. Popravdě se o té první havárii už dlouho vedou učené spory. Jedni vědátoři ji usilovně hájí a vysvětlují tím neslavný konec Kuňotova vynálezu, druzí ji vydávají jen za výmysl a dodávají, že se Kuňotův vůz zachoval a nabouraný není. No, jeho tvůrce měl přece později dost času ten svůj vůz opravit, nemyslíte? Ve skutečnosti rozhodla o dalších osudech Kuňotova ohňového nosiče děl již dříve docela jiná havárie. Odehrála se daleko od arzenálu v Králově ložnici. Madame Pompadour po řadu let svými půvaby ovládala Ludvíka 15. Ale osudem všech milostnic je, že jejich půvaby stárnou a jejich umění dlouhou praxí, na rozdíl od jiných profesí, neskvétá, nýbrž vadne a pozbývá svého čarovného kouzla. A tak se stalo, že Madame Pompadour odešla. Na trůn první milenky královy dosedla Madame du Barry, o 22 let mladší, ale neskušeným dítětem už dávno nebyla, ve svém mládí prošla polosvětem lehčích domů. Krále prý okouzlila nenucenou mluvou těchto salonů lásky, aby rozhodovala i o nejvyšší státní politice první velmoci. Všemocný ministr Chussel u Madame du Barry nijak neuspěl se svou uhlazeností, kterou si dříve podmaňoval její předchůdkyni. Stal se po nějaké době terčem dvorských intrik. Byl osočen, že svou protianglickou politikou zavinil ztrátu Kanády, která až dosud patřila Francii. Madame du Barry otočila paleček dolů a markýz byl z Paříže vykázán do vyhnanství na svůj odlehlý venkovský statek. To proto Nicolas Cugnot byl také se svým tankem odepsán. Důr, ministerstvo i všechno úřednictvo nechtělo zavadit o nic, co bylo spojeno s Chusselem, který upadl v nemilost. To proto tak dlouho váhal generál Gribevol se svým dopisem ministrovi války, protože ten ministr už se nejmenoval Chussel, nýbrž Monteynard. A ten nikdy neodpověděl. Vynálezce dostal malou penzičku a místo děl rozvážel dalších 20 let jen marné prosby k různým panovníkům, aby vyzkoušeli jeho parní tank. Pak už pařížský lid nastoupil k útoku na Bastilu a revoluce účtovala. Cugnot byl zneuznán, Žolt mu nový režim ihned zastavil a vynálezce se ocitil na žebrácké holi. Madame du Barry, jejíž umění už také zestárlo, musela obnažit svou kdysi krásnou šíji a položit ji pod ostří vynálezu doktora Gilotina. Teprve Napoleon Bonaparte znovu objevil, to už bylo v 80letém Cugnotovi génia. Rozkázal ho královsky odměnit, památečný vůz nablízkat a odtáhnul ho do muzea v kostele. A tam stojí dodnes. Chyť mě, kdo můžeš. Příběh Richarda Trajvika. Němuž vyjede po kolejích první lokomotiva. Kolumbie, přístav Kartagéna na břehu Karibského moře. Rok 1827. Do přístavní krčmy vešel vysoký, skoro dvoumetrový muž v roztrhaných šatech pobudy. Ukazoval někam daleko za záda k severozápadu, k Pacifiku. Tam o tamtud přichází. Tam mu patří celé doly stříbra, zlata a mědi. Vytahuje zváčku na prsou pomačkané papíry. To jsou kutací práva na ta jeho ložiska v Kostarice. Kdo mu na ně půjčí alespoň pár měďáků na večeři? Hostinský už chtěl Vandráka vyhodit. Když nějaký malý cizinec v úboru bohatého cestovatele stal od stolu a zadržel mu ruku. V tu chvíli se událo jedno z nejpodivuhodnějších setkání v životech vynálezců. Tady, skoro na rovníku, na druhém konci světa od rodné Anglie, se náhodou sešli dva největší tvůrci parních železnic. Ten starý, který se právě protloukl pralesí a džunglí, byl Richard Trevithick. Před čtvrt stoletím postavil první lokomotivu světa. Mladý muž se jmenoval Robert Stephenson a spolu se svým otcem Georgem Británii právě dokončili stavu první velké parní železniční trati. Usedli a Trevithick vzrušenými slovy vykládal Stephensonovi, že pod kostarickými sopkami nedávno objevil veliké bohatství nejryzejších kovů, nejméně čtvrt milionu centů vzácných rud tam vydoluje ročně. Postaví skrz neschůdná pohoří železnici, aby po ní rozvážel stříbro a zlato do světa. Stephenson ho zarazil. Když je takovým boháčem, proč nemůže zaplatit krčmáři? Trevithick přeslechl jeho ironii. Spěchá do staré Anglie, aby tam pod svým vedením ustavil kapitálovou společnost na vytěžení kostarických pokladů. Nesměl ztrácet čas. Nechtěl se plavit kolem celé Jižní Ameriky až ke Cap Horn, tedy Misu Horn. Rozhodl se vydat přes Cordillery, přes sopky, přes pralesy a močály rovnou k východu směrem k Atlantiku. Zrazovali ho, že nikdo nepřekročí hřebeny. Nikdo nepronikne džunglí, neubrání se zvěři, nevydrží nálety komárů. Přesto se vypravil, jako kdysi konkvistadoři, s několika dobrodruhy přes neznámé hory. Většina jeho druhů zemřela na pochodu. Sám Trevithick jen o vlas unikl smrti v bezedných bahniskách, týdny bloudil, než zcela vysílený klesl na nikaraguijském pobřeží. Odtud se hnal dál, až sem do Kartagény. Zde musí nalézt loď, která ho přepraví do Anglie. Bez peněz. Musí se tam dostat za každou cenu a přesvědčit anglické podnikatele, aby vložili do jeho podniku svůj kapitál. Mladý Stephenson vytáhl několik šeků, podepsal a vložil je Trevithickovi do ruky. Stephensonové měli tomuto muži, který jim ukázal cestu, co vracet. Trevithick se nalodil, mířil přes oceán, ale jeho loď ztroskotala. On se však zachránil a v říjnu 1827 přistál u anglických břehů. Co pak ho tu asi čeká? Toho muže bych si přál vidět na oprátce. Trevithickova krev vřela neklidem, hlava chrlila proudy nápadů a tak se hnal dál od jednoho díla k druhému dřív, než mohl to první dokončit. Narodil se právě v roce 1771, v němž Nicolas Cugnot dokončil svůj parní tank. Když dorůstal muže, byl svědkem, jak se James Watt proslavil svými parními stroji. stavěl je na četných anglických dolech a Bolton za ně vybíral tučné licenční poplatky. Brzy se vyrojilo mnoho hotových soupeří, kteří konstruovali parní stroje na černo navzdory patentům. Podnikatelé je rádi od nich kupovali a tajně s nimi lacino čerpali vodu ze zatopených dolů. Tou cestou se vydal také mladý Trevithick. Aby obešel Wattovy patenty, musel stroj pozměnit. Zjednodušil je, vypustil kondenzaci, nechal páru působit přímo na píst a zvyšoval její tlak na 2, na 3 a nakonec až na 10 atmosfér. Tím docílil, že jeho stroje byly daleko menší, ale přitom úsporné a výkonné. Když se Watt o Trevithickových vysokotlakých parních strojích dověděl, prohlásil, že by si přál jejich tvůrce vidět na první šibenici. Snad se obával, že vysoký tlak páry povede k výbuchům kotlů a ohrozí mnoho životů. Ale snad se žárlivě báli o sebe, byl už starý, kdežto Trevithick měl hlavu plnou mladistvých nápadů. Pak v Greenwichi jeden z Trevithickových kotlů skutečně vylétl do pověstří a brzy i další. To byl signál pro Boltna v Soho, aby rozjel proti Trevithickovi kampaň. Noviny útočily proti nebezpečí vysokotlakých kotlů. Důlní podnikatelé dostávali dopisy líčící hrůzy, které způsobují vybuchlé kotle. Přesto se široce založený útok minul s úspěchem. Vlastníci dolů na Trevithickových strojích vydělávali a nebezpečí rádi přehlédli. Proto vypukly soudy. Bolton s Wattem velmi obezřetně střežili svá patentní práva a proti jejich porušovateli nebyli náchylní k žádné dobročinnosti. Tak se i Trevithick brzy seznámil s anglickým soudnictvím. Richardu Trevithickovi, rodem z Iloganu v Cornwallu, se nadále z moci parlamentu zakazují jakékoliv konstrukce parních strojů a odsuzuje se k zaplacení všech soudních výloh. Ale to už se blížil rok 1800. Obávané patenty padly a mladý Trevithick měl otevřenou cestu, aby se stal hlavním Wattovým nástupcem. Brzy se mu podařilo vysoké tlaky bezpečně ovládat a Wattův hlas, volající proti ním na poplach, zanikl v hřmotu nových lehkých parních strojů, které bylo možno snadno přenášet a kdykoliv postavit. Trevithick na ně získal roku 1802 i patenty. Zkonstruoval výborné válcové kotle a založil se svým bratrancem Andrewem Vivienem na jejich výrobu továrnu v Camborne. Zdálo se, že štěstí i peníze z Boltonova Soha se postěhují do jeho domu. Ale neměl k penězům ani k roli továrníka talent. Právě ve chvíli, kdy po pádu Wattova patentu mohl nerušeně vyrábět své stroje ve velkém pro anglické doly a průmysl, zběhl ze zajištěné dráhy a vydal se opět na dobrodružnou cestu. Rozhodl se, že své lehké motory zapřáhne místo koní do kol a vydá se s nimi na cesty. Kapitánova bouchačka. Stalo se to o Vánocích roku 1801. V městečku Camborne už vládla velebná nálada a pekl se tradiční krosan. A nebyl by to bouřlivý Trevithick, kdyby si nevybral právě tuto svatou chvíli ke startu svého hřmotícího vozu. Sousedé té káře ihned začali říkat Kidův ohňový drak. Vypadal dost neotesaně, protože jej pomáhal vyrábět jenom místní kovář. Byla to vlastně tříkolka. Mezi zadními vysokými koly ležel kotel a v jeho nitru vysokotlaký parní stroj. Ohnice působila na kliku a ta zase otáčela ozubným kolem. Dalším převodem se síla přenášela na kola. Vůz dosahoval až 15-kilometrové rychlosti. Trevithick si ke svému prvnímu startu zvolil vedlejší uličky Ale i tak všichni muži z okolí, přilákáni rachotem, sledovali z bezpečného povzdálí dosud nevídané divadlo. Trajvitik seděl na vysokém kozlíku, v ruce místo biče třímal řídící tyč, z vozu se kouřilo, šlehaly plameny, skřípěl a supěl, ale valil se nezadržitelně kupředu. Když ti nejodvážnější z mužů viděli, že Trajvitik přežívá jízdu bez újmy na zdraví, vyskakovali jeden po druhém také na korbu a za chvíli se už vezl celý tucet hrdině se tvářících chlapíků. Dalo by se říci, že to byl první autobus světa. Když se jízda tak dařila, Trajvitik chtěl také mužně zakončit a zamířil do kopce, na něm stála hospoda. Ale v půli vrchu se vůz přece jen zadýchal. Pára nestačila. Praví chlapi však nezůstávají v půli cesty. Vyskákali a vytlačili draka slavně až k cíli. Zaparkovali jej před hospodou a vešli dovnitř, aby tu velikou chvíli zajedli a především zapili. Bohužel byly jejich hody přerušeny ranami zvenší, praskotem a valícím se dýmem. Ohňový drak, který zůstal před hostincem na štědrý večer tak opuštěný, až byl hlavním hrdinou, se vzbouřil. Ohniště zůstalo ještě žhavé, ale voda se vypařila, kotel se rozžhavil, vyšlehly plameny, korba se vzněla a zůstaly jen ohořelé trosky. Trajvitik si však přece dal brzy svůj ohňový vůz patentovat. Celé 2 roky stavěl mohutnější stroj a v roce 1803 se s ním vydal přímo do Londýna. Zpočátku vzbudil metropoli velký podich. Pro lepší tah připojil ke kotli už i komín a zvětšil karosérii pro kupu pasažérů. Ale londýnská dlažba přece jen ještě nebyla stavěna pro takový náklad. Na dlažebních kostkách kouřící archa poskakovala a vydávala takový rachot, že ji Londýňané začali říkat kapitánova bouchačka. Nějaký čas tu jezdila, ale ještě víc musela být opravována, až nakonec ji její tvůrce raději rozebíral a železné součástí prodal jako staré železo na výrobu obručí. Věk automobilů na tehdejších cestách plných rigolů a bahna ještě nenastal. Musel se zatím hledat rovnější terén. Lidé mě dosud měli jen za fantastu. O 100 guineí, mistře Trajviku, že ten váš ohňový drak neuveze naložený vagon s 10 tunami železa. O 200 guineí, mistr Hill, o 500. To se Richard Trajvitik vrací z Londýna, trochu ho ještě bolí srdce nad potupným koncem jeho parního vozu. Ale dobrodružná hlava už ujíždí dál s nákladem plným naděje. Usedl v hostinci městečka Penyderenu v jižním Walesu, vykládal o svém voze, který zde, daleko od londýnské dražby, vyrůstal v jeho slovech do obří podoby a popudil místní kapacity. Chloubou Penyderenu je železárna. Ta kráčí v čele pokroku. Postavila si ke svým branám věhlasnou konskou železnici a rozváží v moderních vagonech železo přímo k přístavu. Proti Trajvitikovi padají sázky. Pevný Mr. Hill vyhání částku do výše. 500 guineí! Za polovičku těch peněz se koupí velký dům se zahradou. Právě z této hádky přehrátých hlav se narodila první lokomotiva světa. Jistě i bez popudlivého pana Hilla by Trajvitik našel cestu pro svůj parní vůz z výmolu cest na hladké koleje konských drah, které už po Anglii začínaly jezdit a probojovávali svůj souboj s vodními kanály. Ale s tou sáskou je to takové hezčí. V potu tváře tu pak Kit Trajvitik konstruoval svůj nový parovůz a učil ho prvním krokům na kolejích. Neříkal mu ještě lokomotiva, ale tramvagún. V zimě mezi lety 1803 a 1804 se odehrávala ta slavná stavba. Vedle parního tramvagonu postavili nákladní vagony i vagónky pro zvědavce. A už z toho byl první vlak. Pak 24. února 1804 čekal na svůj start, kdy půjde o 500 guinejí. Pánové, nakládejte železo. Zde je protokol o průběhu sázky, který psal sám vítěz. Podnikli jsme první jízdu. Naložili jsme 10 tun litiny a táhli jsme i 5 vozů se 70 lidmi na palubě vozů. Urazili jsme 9 mil za 4 hodiny a 5 minut i s několika zastávkami. Museli jsme porazit několik stromů u cesty a odvalit několik pořádných balvanů. Dav, který se nevešel do vagónu, přihlížel skvělé podívané a také si přisazoval jako při největších dostizích. Lidé chvíli utíkali za vlakem, ale brzy mu nestačili. Rozejetý stroj uháněl rychlostí 5 mil za hodinu. Pánové, a spotřebovali jsme jenom 2 metráky uhlí. Na čestném místě se vedl i bledý mistr Hale, jako by seděl na špendlíkách. Při každém trhnutí trembagunu mu vypadával z kapec celý balík liber šterlingů. Gentleman, který se se mnou vsadil o 500 guinejí, jel celou cestu s námi, pochvaluje si Trevithick. Ale pak přece nastala Hillova chvíle. Vlak se náhle zastavil a guineje přestali vypadávat. Asi 4 míle před nákladištěm v přístavu se utrhl jeden svorník, držící osu kotle, a vytekla nám všechna voda. Jízda se ten večer trochu pozdržela, píše pan Trevithick. Vyskakuje, přivolává své lidi a pouštějí se rychle do opravy. A zanedlouho se vlak zase dává do pohybu. Neveze jen stanovených 10 tun železa. Se 70 zvědavci na palubě 5 vagónů je toho 3x tolik. Mistr Hale cítí, jak mu s rukou v tom větru jízdy vylétávají poslední pankovky. Nakonec byl ten gentleman sám přesvědčil, že sázku prohrál. Brzy provedeme další zkušební jízdu a naložíme 40 tun železa. Toho dne Trevithick se svou lokomotivou vyhrál. Bylo mu 30 let a jako každý, kdo právě sklízí vavříny, si vůbec nepřipouštěl, že to může být vítězství poslední. Veřejnost mě měla dosud jen za fantastu, ale teď své chování úplně změnila. S lokomotivou na londýnské náměstí. Brzy, tím úporněji, zaútočili staří odpůrci. Polton a Watt se namáhali, se čím síly stačili, aby prosadili zákon, který by navždy zakázal mé stroje, protože prý ohrožují životy všech lidí. Nepochybuji, že by byli svůj plán v parlamentu prosadili, kdyby se byl pan Humphrey, kterému patří Penninderské železné doly, sám nevypravil do Londýna, aby jim ty jejich úmysly překazil. A tak lokomotiva sotva poprvé vyjela, už šla do války. Přece však nějaký čas úspěšně vozila vagóny plné železa, ale pak se najednou všechno zroutilo. Litinové kolejnice pod tíchou popraskaly a to bylo horší než rigory a louže na cestách. Nemělo smysl pokládat znovu koleje, vlak by je zase rozdrtil. První lokomotiva světa byla proto odtažena a na trať opět vyjeli prověření koníci. Trevithick se ještě pokoušel zkonstruovat lehčí stroj a nabízel ho majitelům domů ve Vilemu, ale prokluzovala kola a brzy, místo aby se proháněl krajinou, byl nový trembegun rozebrán a přeměněn jenom v důlní pumpu. Když tuhle nešťastnou lokomotivu vlekli ztratí u Vilemu, přihlížel té smutné scéně muž, který byl skoro stejný dlouhán jako Trevithick. Narodil se v katrném domku jen kousek od Vilemské dráhy a začal přemýšlet, jak by se mohla parní lokomotiva na koleje vrátit. Napadlo ho, že nestačí jen postavit jeden tramvagún, aby po světě začaly jezdit parní vlaky, ale že je třeba vynalézt stovky dalších věcí, především pevné koleje, vybudovat nové tratě, postavit mosty, prokopat tunely, vysušit bažiny. Ten muž, hledící, jak odtud odchází poražený Trevithick, se jmenoval George Stephenson a za ruku držel malého hocha, Roberta. Trevithick nějaký čas opět vyráběl jen své vysokotlaké parní stroje pro doly a továrny, ale pak zase zběhl a vynalézal parní rypadla, parní čluny a dokonce jakési sebevražedné parní lodě, které by střemhlav zaútočily na Napoleonovo loďstvo, vrazily špici do francouzských plachetnic, vzňaly se a podpálily taky nepřítele. Nakonec však od lodí utekl k stejně fantastickému projektu. Začal v Londýně prokopávat tunel pod širokým tokem Temže. 1200 stop musel překonat. Nikdo nevěřil v úspěch. Už měl 4/5 za sebou, ale tu se pod tím dnem a řekou nad hlavou těžce pohádal se svými druhy, odešel a už se ke svému tunelu nikdy nevrátil. Chystá ale pro Londýňany jiné překvapení. Svůj hlavní stan nyní rozbil na náměstí Euston Square a kolem dokola se ohradil vysokou prkenou ohradou, aby cizí oči neodkryly jeho tajemství. Pak za těmi prkny začalo něco kouřit a rachotit. Vynález se nikoho nevpustil dovnitř, kdo si nezaplatil šiling za vstupné, jako na představení veliké atrakce. Za ohradou vybudoval kolečko z kolejí a postavil na ně svou třetí lokomotivu s nápisem Chytně, kdo můžeš. Kdo si přidá ještě šiling, smí si přisednout i na vagónek. Je červenec roku 1808. Zakupme si londýnské Times s nejnovějšími zprávami. Co na tom, že Napoleon právě obsadil Madrid? Co na tom, že v Prusku zrušili nevolnictví, že Goethe dopsal první díl Fausta a Beethoven složil svou osudovou symfonii? V Londýně mají jinou senzaci. Na Euston Square se dnes ve zvláštním dostihu utká lokomotiva s koněm. A už opět padají nejvyšší sázky, kdo bude vítězem. Přeštěme si nadšené řádky reportéra Timesu. Novost, svéráznost a především rychlost vzbudili obdiv celého Londýna. Pan Richard Trevithick, majitel a držitel patentu, se uvolil na četné prosby nejčelnějších osobností předvést svůj stroj vědymilovné londýnské veřejnosti. Jeho tramvagún dokáže vyvinout rychlost až 20 mil v hodině. Jen pár neděl se však Richard Trevithick hřál na výsluní obdivu Londýňanů. Pak i na Euston Square pod ním popraskali koleje, stroj vykolejil a převrátil se na bok. Chytně, kdo můžeš, dojel svou poslední jízdu a Trevithick upadl do dluhů. Nějaký čas se z nich léčil i ve vězení dlužníků. Na záchranu stříbrných pokladů. Skoro v 5000 metrech skrývají peruánské Andy obrovský poklad. Nestačili se ho zmotnit vládci říše Inků ani ho nedokázali vyloupit konkvistadoři v čele s pisárem. Až nyní se vysoko do hor nad Libou vydávají noví lační hledači k nezměrným ložiskům stříbra. Je třeba stoupat úzkými velehorskými stezkami, v lůně skal roubit šachty a sestupovat opět dolů do nitra hor. Ale stříbrný poklad je zatopen vodou. V Peru se ustavila akciová společnost ze španělských kreolů a různých dobrodružných cizinců, kteří se rozhodli proklestit si cestu ke stříbru zátopami. Vyslali potulného Švýcara Francoa Juvilie kolem půlky světa až do Anglie, aby získal Jamesa Watta a přivezl na pomoc jeho parní čerpací stroje. Ale starý vynález se už stál těsně před smrtí a věděl, že by se jeho strojům poháněných především tlakem vzduchu v 5000 nadmořské výse nepodařilo vyčerpat podzemní potopu. Ostatně, jak by bylo možné jeho obří parní stroje tahat na zádech mulů do nejvyššího poschodí světa? Odmítnutý François Juvillé tehdy bloudil bezradně Anglií, až spatřil za jedním londýnským výkladem malý podivný stroj s kotlem a komínkem. Vešel dovnitř a události se začaly rychle balit. Stroj se brzy plavil přes několik moří a oceánů, na hřbetech horských lam a vykuní byl dovlečen až někam pod vrcholský peoras peruánského Huascaránu, postaven u jícnu vysokohorských šachet a začal čerpat vodu ze zatopených šachet, která stála v cestě k horám stříbra. Jeden stroj ovšem celou tu podzemní potopu vyčerpat nemohl. Mocní mužové, stojící v čele kutací společnosti v Limě, se ptali, kdo je vynálezcem stroje. Ať je sem hned i hned také on nejrychlejší lodí dopraven, a potom ať ho dopraví muly a postaví v horách celé baterie svých skvělých čerpadel. Bohužel François Uvillé musel přiznat, že tvůrce stroje nezná. Jen náhodou motor koupil v Londýně. I hned je tedy vyslán zpátky kolem světa do Anglie, aby vypátral skvělého mistra, který zachrání peruánské poklady. Uvillé na plavbě Atlantikem onemocněl, ale k jeho lůžku přistoupila náhoda. Vyprávěl o svém poslání jednomu ze spolucestujících a ten zvolal: já znám nože, kterého hledáte. Je to můj bratranec, Richard Trevithick. I hned po přistání v Anglii 10. května 1813 Uvillé přivolal vynálezce na palubu své lodi a vylíčil mu v nejskvělejších barvách budoucnost, která ho pod peruánskými horskými velikány čeká. Trevithick se svou dobrodružnou duší příliš nepotřeboval, aby se nadchl myšlenkou, že se stane zachráncem pohádkových pokladů v bývalé říži Inků. Nejdříve ovšem musel v Anglii vyrobit dlouhou řadu svých lehce přenosných vysokotlakých strojů. Do rozvětveného podniku zapojil mnoho dodavatelů, sám prováděl montáže a odesílal stroje až k Pacifiku. Bylo to v letech, kdy Napoleon byl poražen u Lipska a pak poslán do vyhnanství na Elbu. Vrátil se, byl znovu rozdrcen u Waterloo a uvězněn mezi vlnami Atlantiku na ostrově Svatá Helena. V té chvíli, kdy byly země rozvrácený válkami, Uvillé poháněl Trevithicka, aby ještě zrychlil výrobu svých strojů, neboť právě nyní vpád amerického stříbra může ovládnout všechny světové trhy. Peruánská důlní společnost vysílala nadálku přes oceány k Trevithickovi povzbuzení, že mu uprostřed Limy postaví ve chvíli odvodnění dolů veliký pomník na paměť jeho záchranného díla. Ale pak se socha poněkud pozdržela. Trevithickovi nebezpečné a často vybuchující stroje v péči mulatů nebo indiánů, kteří byli jediní v Peru ochotní pracovat, vypovídali poslušnost a nebyl nikdo, kdo by je dokázal opravit. A tak François Juvillé naposledy připlul do Anglie, aby splnil dávný příkaz a nevracel se bez nejcennější kořisti. Bez Trevithicka. Zavazadla má plná nejsvůdnějších slibů. Pak už 20. října 1816 opouští vynález rodinu, přátele i rodnou půdu a spolu se třemi Angličany vstupuje na palubu, která ho jako nového dobyvatele odváží kolem nejjižnějšího cípu Ameriky do Peru. Pluje k horké půdě. Jižní Amerika se otřásá revolucemi, které sem byly zasety velikým pařížským příkladem. Část zemí už v osvobozenských zbojích svrhla španělskou nadvládu. V Peru se ještě drží u moci španělský místokrál, ale v době, kdy Trevithick proplouvá oceány, vzbouřenecké roty zaútočily u Limy na španělskou armádu a bez milosti žoldnéře pobili, než se opět stáhli do hor. Jak přivítá Lima čpějící ještě krví anglického mistra motorů? Nechce se věřit, ale připravila mu triumfální vjezd do města. Rozhoupala všechny zvony a naplnila ulice vším obyvatelstvem. Nejctihodnější peruánští úředníci vyšli vstříc, aby uvítali hrdinu, který otevřel cestu ke stříbrným ložiskům. Bylo rozhodnuto, že se pomník nejen postaví, ale bude celý ze stříbra. Poloindiánská Lima, město, pod kterým leží kosti Pizára, zavražděného Diegem Almagrem, v odplatu za to, že Pizáro dal předtím zardousit jeho otce, tato Lima vítá tvůrce vysokotlakých strojů s pompou v pravdě královskou. Drama v horách. Brzy po slavnostních ceremoniích Trevithick opustil peruánské pobřeží a zamířil k velehorám s jejich poklady. Sledovali je François Juvillé a tři Angličani. Tam, vysoko pod nebem, někde až docela blízko věčného sněhu, se pak odehrálo podivné drama o několika dějstvích, několika smrtích a s tragédií strojů na konci. Bohužel, hory střeží svá tajemství. Jistě je jen to, že na 7 let Trevithick zmizel v neschůdném pohoří a že tam dokázal svými motory odvodnit přístup ke stříbrným dolům. Ale čím víc a líp si rozuměl se stroji, tím bouřlivěji se střetával s lidmi. Teď, když už nemohl zpátky, čerpadla běžela a rudy se začaly naplno kutat, ztratil Trevithick náhle mnoho ze své ceny. Těžaři měli najednou zcela jiné starosti, než zachránci stavět podnik. Pomník, naopak mnozí sokové se toužili Trevithicka zbavit, aby stanuli na jeho místě. Největším nepřítelem se mu stal právě François Juvillé, který proti němu podnikl řadu úskočných výpadů. Také všichni tři Angličané, které si mistr ze starého světa přivezl jako tovaryše, se ho snažili vyhodit ze sedla. Snad Trevithick příliš přileval oleje do ohně svou neústupnou hlavou, která neměla talent vycházet s přízemním lidmi. Tam nahoře se rozpoutal boj. Můžeme sledovat jen suché zprávy. Nejdříve umírá jeden z Angličanů a pak brzy po něm v srpnu 1817 odešel na věčnost i Švýcar a světoběžník François Juvillé. Co se jim stalo? Nevíme. Postupně odpadli i ostatní odpůrci. Trevithick zůstával. Už nemusel svou mysl sršící nápady zapřahat do nekonečných hádek a odrážení lstí. Zdokonalil celý čerpací systém, stroje pracovaly výborně. Jenže pak jeden z uprchlíků do Limy přinesl zprávu. Všechny stroje byly zničeny, naházeny do propastí, svrženy do jícnů šachet. Do podzemních chodeb se opět navalila voda, zatopila znovu celou podzemní stříbrnou říši. Hory se třásly ve střelce. Všechny země kolem dokola pod jihoamerickými kordilérami na sever i jih od Amazonky už vyhnali španělské posádky a vyhlásili se samostatnými republikami. Duší odporu byl Simon José Bolívar y Ponte, slavný El Liberador, jen v Peru se drželi madričtí nohsledi. Ale v roce 1820 se na pobřeží vylodil generál Saint-Martin, vtáhl do Limy a 28. července 1820 vyhlásil nezávislost Peru. Ve vnitrozemí ovšem probíhaly tuhé boje ještě dlouho dál. Výstřely duněly pohořími i pralesy, osvobozeným krajům opět vpadaly do zad španělské hordy, některá místa několikrát vystřídala své pány. A vždy to znamenalo rabování a ničení, aby žádná kořist nepadla do rukou nepřátel. Válka vystoupila i do Stříbrných hor, kde stál Traitivik u svých strojů. Vítal se s povstalci, spřátelil se i s velikým Bolívarem. Ale pak se sem znovu drali Španělé. Opět útočili na tyto skály a jejich poklady, aby obnovili svou moc. A tehdy se to stalo. Traitivik na to hleděl. Válka má své tvrdé zákony. Jeho přátelé museli na čas ustoupit, nemohli odolat přesile a bránit, aby Španělům nespadla do klína nejcennější kořist, stříbro. Přistoupili tedy ke strojům a vyřkli nad nimi ortel. Ať raději voda zaplaví poklady, než aby znovu sloužili nepříteli. Rozvíjeli stroje kladivy a svrhli je do šachetních jam. Odpustím to, Richarde Traitiviku. I tahle země musí být svobodná. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Františka Jilrození velkých vynálezů. Teď si dáme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych v 19 hodin přivítal po nějakém čase opět docenta Martina Konvičku, kandidáta na senátora v Ostravě. Vy, kteří byste chtěli si poslechnout, o čem si budeme povídat, tak si nařiďte hodinky a budíky na 19. hodinu. Do té doby se s vámi loučím.
Jsem rád, že jste tady. Díky.
Zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule sa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smí. Nejde se o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, na na na, na 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 na. Kometu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru. Až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě.